15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti danas u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 u kulturnim krugovima. Danas je jedan poseban i moramo priznati pomalo stresan dan za naš program, što sigurno i znate ako ste na našim talasima bili u prethodna dva sata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, je Jovan Babić za knjigu Ogledi o odbrani. U krugovima ćemo čuti komentar predsjednice žirija, profesorke Ive Draškić Ćanović na ovogodišnje žiriranje. Saznaćemo i kako je proteklo izvođenje opere Klaudija Monteverdija Krunisanje Popeje u Narodnom pozorištu, a upravo iz ove kuće nam stižu novosti. Na današnjoj konferenciji za novinare najavljene su dve premijere. Verujem da će vas nove predstave na repertoaru našeg nacionalnog teatra radovati koliko i mene. Putujemo u kulturnim krugovima zvukom i u Novi Sad, odnosno najavljujemo otvaranje izložbe 25 godina bez ishodišta, od led arta do šok zadruge, a u redovnoj književnoj kritici Saše Ćirića ovoga puta saznajemo odgovor na jedno zanimljivo pitanje. Mogu li kritika i esej postati priča? Ostanite sa nama u narednih 50 minuta, čini mi se da su uzbudljivi krugovi pred nama.
wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? I wanna go with you.
Šest minuta, kako smo rekli na početku emisije Kulturni krugovi, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević je Jovan Babić za knjigu Ogledi o odbrani u izdanju Službenog glasnika. Kao što verovatno već znate, ovogodišnji žiri je radio u sastavu profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Dragan Prole i profesorka doktorka Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsednice. Predlažem da čujemo predsednicu žirija profesorku Vićanović, čije smo utiske o ovogodišnjem žiriranju i nagrađenom autoru snimili čim je iskoračila iz studija 2 Radio Beograda.
Pa evo, htela bih da kažem da imamo jako dobru saradnju, članovi žirija, imamo jedan otvoren kolegijalni razgovor, kompatibilni smo u suštinskim stvarima, naravno koliko kompatibilne uopšte tri potpuno različite figure mogu da budu, ali zaista jedan vrlo, vrlo otvoren i dobar kolegijalni razgovor, tako da pošto sam ja nova u žiriju relativno, jeli, od prošle godine, vrlo sam zadovoljna saradnjom koju imamo. Knjiga Jovana Babića je dobila nagradu ove godine, dakle najuži izbor su bile njegova knjiga Ogledi odbrani, Mirko Zurovac Metodsko načelo estetike i Olivera Žižović Ahileve suze. Dakle, žiri je jednoglasno dao nagradu i to je ovako lepo i za autore i za knjigu što je ta odluka jednoglasna, dakle ne krnji negde autoru lovorovenac, nema ničeg tu, sve je vrlo čisto i jednoglasno. Od srca čestitam Jovanu Babiću, imam stvarno veliko zadovoljstvo pošto mi je bio i profesor i vrlo ga cenim i kao mislioca i kao čoveka, tako da mi je vrlo milo što je on dobio nagradu ove godine.
Ekipa emisije Kulturni krugovi se pridružuje čestitkama autoru uz obaveštenje da će nagrada tradicionalno biti uručena dobitniku 12. februara na svečanoj proslavi 61. rođendana našeg i vašeg Radio Beograda 2.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso. Me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar, la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Sorbiste es eso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, vuelve a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá.
Dva priloga u današnjim krugovima u vezi su sa našim nacionalnim teatrom, kako smo i najavili na početku, ali najprije idemo u susret onome što će se u toj kući tek dogoditi. Naime, u prostoru slikarnice Narodnog pozorišta na Gundulićevom vencu održana je danas konferencija za novinare na kojoj su najavljene dve predstave koje se pripremaju. Reč je o drami Nečista krv Maje Todorović po motivima istoimenog romana Bore Stankovića i o baletu Koštana Petra Konjevića u režiji Juga Radivojevića. Naša Mira Knežević je bila na ovoj konferenciji za novinare i zabeležila je obraćanje Ivane Vujić, VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu. Najpre se ona obratila, a čućete i šta je bilo posle.
Ovaj prostor je u posedu Narodnog pozorišta od 1921. godine. Moja posveta današnjeg dana je prvom slikaru dekora Jovanu Stojiljkoviću iz 1835. godine, koji je oslikao prvi dekor u Kragujevcu. To je naš prvi scenski slikar, inače njega su zvali Moler, ali ja mislim da je on bio veliki umetnik. Moram vas podsjetiti da je prvi direktor ove slikarnice, radionice, bio gospodin Jovan Bjelić, izuzetna umetnička ličnost. Ovaj prostor i naša ideja oko ovog prostora jeste pre svega da se naše nasleđe sačuva, da se rekonstruiše, da se pomogne ljudima i da se svi ovi brojni saradnici koji rade u ovom prostoru, a to su stolari, majstori gvožđa, slikari, izvođači, vajari, veliki broj velikih umetnika ovde radi, vredno, da se njima poboljšaju uslovi, a takođe, ono što sam i najavila, da potencijalno mi ovde radimo ambijentalnu scenu i kasnije da neke stvari izvodimo u ovom prostoru.
Prisutnima se obratila i Tanja Šljivar, vršilac dužnosti direktora Drame Narodnog pozorišta.
Imamo mladu spisateljicu koja je uradila dramatizaciju savremenim jezikom i rediteljsko čitanje će takođe da bude na tom tragu. Imamo stvarno izvanrednu glumačku podelu i jedan od najvećih romana naše književnosti. Dolazi po treći put na scenu Narodnog pozorišta, ali prvi put u dramatizaciji jedne spisateljice. Mislim da je tema i danas i itekako aktuelna. Radi se o pitanjima patrijarhalne porodice i kako ona opstaje u društvu, a kako istovremeno društvo podriva tu istu porodicu i koja je mogućnost emancipacije žene, ali i svakog pojedinca i muškarca u tom represivnom sistemu.
Naravno, govorio je i reditelj Milan Nešković.
Ovo je treća izvedba Nečiste krvi u istoriji Narodnog pozorišta. Prva je bila valjda 31. pa 75. 33. pa 75. i sada, ali ovo je prva verzija u kojoj je dramatizaciju radila žena. To je naša, kako smo pričali, i Ifigenija, to je naša i Heda Gabler i Madame Bovary i sve, a prvi put u dramatizaciji jedne žene, evo, dočekali smo i to, a u režiji opet jednog muškarca i sa jednom od najboljih ženskih podela koje naše društvo može da nam ponudi, a ovo je bez ikakve šale, samo sa ogromnom dozom straha sa moje strane, u stvari istrepnje kako ću se ja, koji sam među najmlađim u ekipi, izboriti sa ovako velikim glumačkim veličinama, budući da ako prebrojim dobro, ja mislim da ovde ima 7 prvaka drame Narodnog pozorišta i jedan gost.
Premijera je zakazana za april ove godine, a operska premijera za 6. april, dakle istog meseca.
Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin.
Radio Beograd 2.
Na programu kulture i umetnosti sada gledamo u retrovizor kada je reč o Narodnom pozorištu. Sinoć je na sceni Raša Plaović u okviru zatvaranja Rossi festivala bila izvedena opera Klaudija Monteverdija Krunisanje Popeje. Prilog o ovom događaju pripremila je Tisa Jukić.
Izvođenje poslednje opere Klaudija Monteverdija, Krunisanje Popeje, u režiji Aleksandra Nikolića, okupilo je čak tri odvojena ansambla. Transition Dance kompaniju sa Instituta za umetničku igru, orkestar New Trinity Baroque na čelu sa umetničkim rukovodiocem Predragom Gostom, kao i nemački pevački ansambl Baroque Vokal pod vođstvom profesorke Klaudije Eder, uz nekoliko gostujućih pevača sa domaće scene u manjim ulogama. Libreto Krunisanja Popeje, poznate i kao prve humane opere, bavi se temama iz svakodnevnog života običnih ljudi, umesto mitološkim predloškom koji je bio dominantan u doba ranog razvoja ove umetničke forme. Radnja dela prati istorijski dokumentovane poduhvate i konačni uspeh ljubavnice rimskog cara Nerona Popeje da se uspne na presto. Može se reći da je naravno ta univerzalna tema čovečje opsesivne težnje za vlašću poznata svakom u vrednosnom pogledu kompromitovanom društvu u turbulentnim vremenima. A, osim što je revolucionarna u izboru radnje, Krunisanje Popeje ispituje nova područja i po pitanju likova. Centralni ljubavni par Nerona i Popeje ne samo što je antiherojski, već na kraju i trijumfuje. Za one koji je nepoznavanje italijanskog jezika sprečilo da do detalja isprate dešavanja na sceni, audio-vizualna stimulacija ove postavke bila je i više nego dovoljna. Svedena scenografija Dunja Kostić, koja se sastojala u najvećoj meri od stolica, jedne ljuljaške i nekoliko značajnih rekvizita, ujedinjena sa izuzetnom organizacijom scenskog pokreta i veštim koreografijama koje potpisuje Aleksandar Ilić, ostavila su utisak opere koja se pred očima publike ređa, kao niz upečatljivih slika. Operišući sa tek nekoliko ključnih simboličnih objekata, činilo se kao da ova produkcija ipak nije želela u potpunosti da raskrsti sa mitološkim korenima operske umetnosti. Ogoljenost na ono najbitnije, odlika arhaičnih kazivačkih oblika kao što su antički mitovi, zapravo je dodatno doprinela razumevanju radnje, podvlačeći poetsku suštinu dela. Neronova kruna uspostavlja se krajnje doslovno kao predmet Popejine želje, već u njihovom prvom duetu. Dvoreni grizu i lenjo žvaću jabuke, simbole Božje milosti, sreće i ljubavi, a pre svega Bogom danih privilegija onih koji vladaju. Nebeski svod u obliku velikog plavog platna prošaranog zvezdama svečano se spušta na Seneku nakon njegove oproštajne arije. Najznačajniji od svega, velika zlatna kugla za koju bi se moglo reći da je simbol sveta, a u širom smislu moći, kotrlja se niz scenu neprekidno iz ruke u ruku. Otavija nije u stanju da izdrži njenu težinu na svojim plećima, dok je Popeja ushićeno miluje nakon svog trijumfa. Kostimografija, eklektična zbirka kožnih mantila, tamnih toga i svetlucavih krinolina, ujedinjenih uniformnom zagasito crnom bojom tkanina, takođe je bila izvrstan deo produkcije. Sa muzičke strane gledišta, raskošne Monteverdijeve melodije i razigrana intermeca pod sigurnim vođstvom dirigenta Alberta Veronezija nadomestili su i u potpunosti izbalansirali relativnu jednostavnost inscenacije, stvarajući jednu zaista zaokruženu muzičko-scensku silinu. U ovom pogledu od izuzetnog značaja bilo je prisustvo ansambla New Trinity Baroque, čija je specijalnost sviranje na istorijskim instrumentima poput viole da gambe, renesansne harfe i teorbe. Koloriti ovih instrumenata podarili su ovoj postavci nešto najbliže autentičnom zvučanju ove opere u 21. veku. Kada je reč o vokalnom delu izvođačkog ansambla, miljenici publike bili su sopran Terry Shea kao odbačena carica Otavije, čija je snaga glasa bila jedina koja te protekle večeri nadmašila prateći instrumentalni ansambl i kontratenor Bojan Bulatović u ulozi dadilje Arnaute. A istakli su se i Florian Kupers u ulozi Seneke, kao i Daniel Tilh u kratkoj epizodnoj ulozi kao pesnik Lučano. U celini gledano, posvećenost svih koji su bili deo ovog projekta učinila je sinoćno izvođenje krunisanja Popeje, ravnopravnim mnogim drugim kvalitetnim savremenim produkcijama barokne opere. Zarad onih koji te večeri nisu mogli da prisustvuju, nadamo se što skorijoj reprizi.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Hey. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, and my job the voice crazy when she's looking so fine. Whoa. No, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Maybe nobody, 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 nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing? Ruin to this, I want us to never be apart. Thing, work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be too nice. My baby needs the lines from me. Selfish, I don't care. My baby don't need no one but me.
Echo.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, dnevni magazin kulture, kulturne krugove. Vreme je za redovnu književnu kritiku Saše Ćirića, u kojoj ovoga puta saznajemo mogu li kritika i esej postati priča, i to kroz primjer dveju knjiga, Poremećaj Aleksandra Bečanovića i San ulice Bože Koprivice. Slušamo dakle Sašu Ćirića.
Mogu li esej ili kritika da postanu priča?
Iako deluje da je odgovor lako dati jer se zdravorazumski nameće, a to je da ne mogu, stvari ipak nisu tako jednostavne. Ovo pitanje implicira odnos eseističkog i narativnog diskursa u književnoj prozi koji je postao aktuelan u prozi 20. veka. Do tog trenutka univerzalne iskaze u tekstu je iznosio sveznajući pripovedač, čiji je pouzdani status bio neupitan, a potom skriveni ili personalni narator ili neko od likova. Ti su iskazi bili sredstvo oblikovanja književnog lika, njegovog intelektualnog i ideološkog profila. U modernističkoj prozi detektujemo intenzivan prodor eseističkog govora i njegovu samostalnost u odnosu na druge elemente prozne strukture. Setimo se tako dugih eseističkih pasaža o evoluciji živog sveta u romanu Čarobni breg Tomasa Mana ili o dodekafonom muzičkom sistemu u Manovom romanu Dr. Faustus iznetom prema teoriji Arnolda Schönberga. Poetika postmoderne proze dovela je u pitanje ukupno nasleđe modernističke književnosti, uključujući i njen eseistički dignitet, svodeći ga na vežbu iz retorike ili na sofističku igru. Postmoderna je ukinula razliku između fikcije i nefikcije, a modernistički postupak mešavine žanrova i pripovednih formi proglasila osnovnim principom umetničke proze. Naše doba je doba koje je došlo posle postmoderne. Ono nema svoj naziv i zanimljivo je kako za svoj račun kombinuje dva oprečna nasleđa, ono modernističko i ono postmoderno. U tom smislu proverit ćemo mogu li kritika i esej da postanu priča, na primjeru dve knjige, Poremećaj Aleksandra Bečanovića i Sanulice Bože Koprivice. Iako se Bečanovićeva knjiga svrstava u romane ili novele, dakle u vrstu umetničke proze, u njoj dominira esistički diskurs nad narativnim. U prvom planu je ono što dva lika misle, a tema njihovih razgovora je sama umetnost, odnosno filmovi, knjige i pisci, pa je i apokalipsa koja je u toku, zapravo prozni žanr i tema za njihovu analizu. Bečanovićevi analitički fragmenti su visoko autonomni u odnosu na celinu knjige i mogu postojati nezavisno od knjige. Ništa se u njihovoj argumentaciji ili semantici ne bi promenilo. Oni gotovo da nemaju nikakvu ulogu u karakterizaciji likova. Tumačenja su težila da postanu deo radnje romana i dopuna njegove fabule, koja je zamišljena kao ukrštaj melodramskog i vampirskog žanra. Postupak Bože Koprivice je sasvim drugačiji. On je krenuo iz nefikcionalne sfere klasične, biografske i evokativne proze, ali ne sa ciljem da oblikuje portrete pisaca, glumaca ili sportista, već da preko ulogijskih pohvala i odabranih citata u čitaocima podstakne određene emocije. Njegovi citati sobom treba da nose snagu argumenta, objašnjenja i odgovarajuće poetske rezonance. Tekst tako postaje svojevrsni postmoderni miš-maš sastavljen od citata, s tom razlikom što ovaj autor veruje u jedinstveno i pouzdano značenje svog postupka. U oba slučaja dobili smo nešto drugo od onoga zašto se ove knjige izdaju. Pomoćno sredstvo za kojim su posegli, Bečanović za fabulom i pripovednom fikcijom, a Božo Koprivica za hermeneutičkim registrom, nije bilo dovoljno snažno da se odupre isijavanju suprotnog diskursa. Tako smo dobili eseje u providnoj oblandi novele kod Aleksandra Bečanovića i iz pripoveda na lična sećanja i vrednujuće impresije u oblandi eseja kod Bože Koprivice. Jedan i drugi autor su probali da postanu ono što nisu, storyteller ili pripovedači priča, pokušavši da analitički diskurs podrede interesu priče. To je pokušaj koji nije uspeo onako kako su se oni nadali, ali je svakako vredan pažnje i našeg čitanja.
I've been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed, but I'm listening for your call. Strong enough to hold you
come cut my heart out. Cause it hardly all beats at all. But please, please leave a little potion just in case my baby calls. Just in case, oh, my baby calls. If you call, if you call, if you call.
U 15 časova i 41 minut u emisiji Kulturni krugovi preporučit ćemo vam odlazak na jednu izložbu u Novom Sadu. Večeras će tamo u multimedijalnom centru Šok zadruga biti otvorena izložba dokumenata pod nazivom Bez ishodišta, 25 godina od LED arta do Šok zadruge. Praksa LED arta 90. godina, danas Šok zadruge, uključena je u knjigu Milene Dragićević-Šešić Umetnost i kultura otpora, čija novosadska promocija će takođe večeras biti održana u knjižari kafeu Bulevar Books. Sa Željkom Grulovićem iz Šok zadruge razgovarala je moja koleginica Mirjana Boba Stojedinović.
Izložba Bez ishodišta predstavlja osvrt na 25-godišnju produkciju nezavisnih umetničkih udruženja LED Art, Art Klinika i Šok zadruga, koje su zapravo nastajale jedna iz drugog, gotovo kao metamorfoze. Šta je ono što publika može da vidi na izložbi?
Pa dakle, upravo to, u tom neprekidnom lancu dešavanja koji traja od 1993. pa evo, uporedo i danas. Mi smo pripremili neki, ajde kažemo, sažeti izvod iz arhive koja je skupljena tokom svih tih godina i u kojoj se nalaze od fotografija, umetničkih predmeta, dokumenata i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve ono što se nakupilo i što reprezentuje na neki način rad kako tih organizacija koje su već pobrojala, ali i u toj mreži odnosa, u toj nekoj nezvaničnoj arhivi se nalaze i radovi i sećanja i dokumenti vezano za mnogobrojne umetnike, umetničke pokrete i dešavanja koji su dešavali kako na prostoru Novog Sada, tako i šire Srbije.
Šta se danas događa sa ovom dokumentacijom? Gde je ona smeštena?
Pa mi, nažalost, tu dokumentaciju, mi smo zaista probali da je na neki način približimo institucijama i da ona pređe u staranje onih institucija koje bi zaista mogle o tome da se adekvatno staraju, dakle da tu arhivu katalogiziraju na adekvatan način, prezentuju, digitalizuju i sve ono što bi trebala jedna takva arhiva da se drži. Međutim, što zbog pomanjkanja novca ili pomanjkanja interesovanja, to se do danas nije desilo. Mi uporno pokušavamo i nastupom između ostalih, ova izložba jeste jedan povod da se opet priča o tome i da eventualno ukažemo na to da postoji ta arhiva i da je ona značajna i da bi ona zaista mogla negdje da predstavlja neku vrlo važnu dokumentarnu istorijsku građu, ali trenutno je ona i dalje u našem prostoru koji je svakako neuslovan i za čuvanje, a i izuzetno mali je, što nas na neki način ne omogućava da je tokom vremena proširujemo, jer zaista u nju sad ulaze samo najosnovnije stvari, jer mi zaista nemamo fizičkog mesta za čuvanje takve arhive.
Da li može da se prati odnos političkog okruženja i stvaralaštva koje je nastajalo u proteklih ovih 25 godina u slučaju LED arta pa sve do danas do Šok zadruge, znači kroz dokumentaciju i koja je izložena?
Ja mislim da bi, da svakako bi moglo, znači svako ko je na neki način zainteresovan bi video i kroz količinu materijala koji se stvara tokom godina i kroz one izložbe koje su 90% slučajeva zapravo bile pre svega orijentisane na društvenu i kulturnu realnost tog trenutka, bi mogu zaista da napravi neku onako baš finu projekciju tih 25 godina, a i mislim da čak i ti neki naši nazivi i krilatice kojima se mi nosimo i vodimo tokom godina od LED arta pa do estetike, to je estetika pre estetike, preko art klinike i utopije da umetnost može leći svet, do Šok zadruge pod sloganom samo zadrugarstvo može spasiti svet, mislim da i na tom nekom nivou može jasno se prepozna i neki društveni kontekst u kome živimo i u kome radimo.
Da li ste vi koji ste radili na formiranju izložbe došli do nekih novih saznanja vezanih za sudbinu umetničkih udruživanja, ali tako i vašeg zapravo rada i stvaralaštva?
Pa mislim, najzanimljivije kad ti otvoriš to je zaista na neki način kao otvoriš onog nekog boleksnika i otvoriš mu grudni koš i onda se zapanješ, mislim imaš taj neki osjećaj, pošto ti zaista tu zapanješ sa količinom svega što se nalazi unutra i nažalost dobar deo tih radova je zapravo implicitno, eksplicitno se bavi nekim od neuralgičnih tačaka u ovom društvu, samim tim isto uvek najprijatnije teme. I druga stvar, kroz arhivu može se vidjeti koliko je ideje i projekata bilo započeto na neki način, nikad oni nisu došli do nekih svojih finalnih tačaka i rješenje jednostavno nije postojala ni energija, niti novac, niti društvena, odnosno politička podrška itd. itd.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Evo da ponovimo danas od 17 časova u Šok zadruzi u Zmaj Jovinoj broj 22 u Novom Sadu. Biće dostupna izložba Bez ishodišta 25 godina od led arta do Šok zadruge. A u 19 časova u knjižari kafeu Boulevard Books održat će se promocija knjige Umetnost i kultura otpora profesor dr. Milene Dragićević-Šešić, koja je delom upravo podstaknuta radom led arta 90. godina.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. A votre vie qu'avant de vous, de l'amour. De vous en moi, vous m'avez eu, mon amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. L'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps de
Neposredno pred početak današnje emisije u našu redakciju stigla je jedna tužna vijest. Draško Ređep, književnik, eseista, književni i likovni kritičar, preminuo je posle kraće bolesti u 84. godini u Novom Sadu. Sada ćemo ga se zajedno setiti, zahvaljujući Mileni Božović-Manić.
Draško Ređep rođen je 1935. godine u Osijeku. Bio je dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Autor je više od 10 knjiga, uglavnom antologija poznatih domaćih pesnika i pisaca. Kao dugogodišnji glavni urednik književne opštine Vršac i predsjednik Komisije za dodelu nagrade Vukove zadužbine, Ređep je ostavio značajan trag i smernice za nova tumačenja naše i regionalne književnosti i njene istorije. O svojim književnim kritikama govorio je i za sedmicu Radio Beograda u maju 2015. godine.
Odaću vam prvi put, pošto sam dugo i radio za Radio Beograd davno i mnogo šta, a i za RTS još i više ukupnosti. Od tih stvari, a prvi svoj kritički veliki esej sam objavio 54. godine, sam bio maturant o Jari Ribnikar, kasnije je moj kumi. Za tih, dakle, 60 godina, priznaću vam, 50% je odluka sudova bogato argumentovano. Ja stojim i sad iza njih. A ovih drugih 50% ili možda katka 49%, oni su, kako je išlo vreme, išli katkad na hazard, na osjećanje unapred, na ono što sada banalno, svi govorimo hemiju, na neki doživljaj sa strane. Ono što je možda najbitnije za mene, ja sam jedan, nažalost, od retkih koji je ostao. Ja ne priznajem da mogu da odustanem. Ja imam gotovo erotski doživljaj kad otvaram nečiju novu knjigu.
Smrt Draška Ređepa za našu kulturu predstavlja nenadoknadiv gubitak, kaže profesor Fakulteta za kulturu i medije Milivoje Pavlović.
Draško Ređep bio je istajni i tanani hroničar našeg književnog i likovnog života u dugom vremenskom periodu od 6 decenija i koju godinu više. Njegove književne i likovne analize odlikuje vrlo čitljiv i lako prohodan stil iza kojeg se krije duboka erudicija, kompetentnost i pouzdan stav. Iako nije rođen u Srbiji, Draško Ređep je, živeći u Novom Sadu od studentskih dana, sve vreme pisao o stvaraocima iz različitih naših sredina, afirmišući načelo nedeljivosti srpskog kulturnog prostora, koje je shvatao kao pojam, rekao bih, znatno širi od administrativnih granica u kojima danas živi srpski narod.
Za predsjednika Vukove zadužbine Mijedraga Matickog, Ređep je velemajstor suštine.
Draško Ređep, doktor, eseista, velemajstor, umni čovjek 20. i 21. veka, nas je napustio, a bio je za ovo vreme, za razmiđu ovih vekova, u oblasti književnosti neprikosnoveni sudija, ocenjivač, znao da pronikne u suštinu stvaralaštva i šire drugih umetnosti, od filma do slikarstva. U Vukovoj zadužbini, to mogu da kažem, godinama je vodio odbor za nagradu Vukove zadužbine iz umetnosti i uvijek je pogađao žanrovski oblast koja je vodeća, umetnika koji je iskočio u protekloj godini, i to je ta njegova velika mudrost. Bio je veliki govornik, velemajstor za suštinu, za orlovski pogled i uman, jedan vrlo lucidan čovjek koji je provocirao i povlačio diskusiju i uvijek je sabirao pažnju slušalaca. Govornik, retor prvoga reda. Eto, to je ono što ja sa tugom mogu da kažem za oproštaj Drašku Ređepu.
Vreme i mesto komemoracije i sahrane Draška Ređepa bit će naknadno objavljeni.
Život je privilegija i baš zato ga moramo ispuniti bar delom onim zamislima koje smo imali na samom početku. Neostvarenost je najnepravednija smrt. Ovim rečima velikog Draška Ređepa završit ćemo današnje kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Sara Arsenović.